Rūpnīca nodarbojas ar ritušu sastāvu remontu, ražošanas daļu ražošanu un visādām metāla apstrādes pakalpojumiem.
Uzņēmumam ar iespaidīgu 155 gadus darbības pieredzi darba lauks apjomīgs. Arī ģeogrāfija, no kurienes uz remontu šeit nāk lokomotīvas plaša. Eksports šim uzņēmumam veido 95% no apgrozījuma kopējā apjoma, stāsta Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcas valdes locekle Natālija Petrova.
Lokomotīvas pie mums atnāk no Ukrainas, Krievijas, Polijas, Kazahstānas, Vācijas. Pagājušu gadu mēs izremontējam 45 lokomotīvas.
Ar šo cipru uzņēmumam izdevās pērno gadu beigt ar labu pluszīmi gandrīz visās jomās, atzīst Natālija Petrova.
Gan apgrozījuma pieaugums gandrīz līdz 20 miljoniem. Gan cilvēku pieaugums 54 cilvēki un šodien mums strādā vairāk nekā 655 cilvēki. Provizoriski pabeigsim gadu ar peļņu.
Pagājušajā gadā uzņēmuma apgrozījums pieauga par 27%. Vienlaikus par gandrīz 500 miljonu eiro pieauga arī samaksāto nodokļu apjoms. Uzņēmuma devums ir nozīmīgs reģionam un visā Latvijā, saka Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kociņš.
Šis uzņēmums jau varētu teikt, veido Daugavpils industriālo vēsturi un jau ir lepnums arī pašai Daugavpilī kā pilsētai parād to, ka šeit industrija var attīstīties. Un jāsaka arī uzņēmums šo gadu laikā, īpaši pēdējos 10 gadus, ir strateģiski arī nostiprinājis savas pozīcijas, mainot gan iekšējo struktūru, gan pieeju. Pēdējos gados mēs, kā Latgales uzņēmējdarbības centrs, arī jūtam to, ka uzņēmuma vadība ir atsaucīga uz sadarbību, kad mēs piesaistām profesionālus konsultantus, speciālistus, lai uzņēmumam sniegt šo atbalstu pārējai gan uz zaļāku ekonomiku, kā zinām, zaļāku resursi dārgāki paliek, gan arī pārunājot tās iespējas, ko sniedz fondi, Latgales speciāla ekonomiskā zona, nu, lai sniegt vispārēju šādu atbalstu viņam tālāk arī attīstīties.
Pērn uzņēmums investē vairāk nekā 0,4 miljonus eiro ražotnes modernizācijā un jaunu tirgu apguvē. Kā stāsta Natālija Petrova, iesākties ļaut cerīgi skatīties arī nākotnē.
Rekonstrukcija, remontarizācija un apjomīga modernizācija, kas atļaus mums ne tikai remontēt, bet saņemt papildus apgrozījumu un peļņu. Pagājušu gadu mēs investējam ap 500 000 eiro. Šajā gadā mēs arī plānojam, ka investēsim gan ražošanas procesa, gan personāla apmācība. Ja būs viss kārtībā ap 1 000 000, bet ja būs Eiropas projekti, tā summa būs vēl lielākā.
Izremontēts ir labāks nekā jauns, proti izremontēta lokomotīve ir lielāks iegūms nekā jaunas iegāde. Tieši to savā jaunajā darbības stratēģijā cenšas ieskicēt Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīca.
Galvenā koncepcija pagājušā un šajā gada būs renovācija, modernizācija, apjomīga modernizācija un pagājušā gada mēs pabeidzām vienu apjomīgu modernizāciju, kas ļauj mums saņemt jaunas nišas tirgu un saņemt labākus radītājus nekā iepriekš. Mēs uzskatām, ka labāk remontēt, nevis pirkt jaunus. Vecas lokomotīvas labāki nekā jaunie vilcieni, tas daudz efektīvāk gan klientiem, gan eksploatācijas režīma. Jaunāka lokomotīva daudz dargāka nekā modernizēta lokomotīva.
Turklāt uzņēmums pārorientējas uz zaļāku ražošanu. Tas aktuāli īpaši šobrīd, kad Daugavpilī energoresursu sadardzinājuma dēļ izsludināta enerģētiskā krīze. Un tas būtiski atsaucas uz uzņēmuma darbību, saka Natālija Petrova.
Nu, tas ir satraucošs brīdis. Priekš mums pagājušā gada janvārī gāzes vērtība par 1 megavātu bija 16 eiro, bet šajā gada janvārī jau vairāk nekā 100 eiro par 1 megavātu, gandrīz 7 reizes. Patriņš, protams, kā liels, ja priekš mums ir apjomīgas un lielas summas. Šodien mums ir izstrādes procesa projekti, kuri atļaus mums ekonomēt energoresursus. Mēs plānojam uzstādīt saules paneļus, kurus mēs izmantosim elektroenerģijas ražošanu un pēc tam izmantošanas procesa.
Šobrīd taupības nolūkos un pielāgojoties apstākļiem uzņēmums izveidojas jaunu darba grafiku.
Mēs nesamazinājam darba laiku, bet mēs izmainījām darba grafiku. Šodien mūsu ražošanas cehi strādā brīvdienās un pirmdien, otrdienā tiem ir brīvdienas, tāpēc, ka elektroenerģija šajās dienas ir dargāka nekā brīvdienas.
bet tas, ko nevar ietekmēt uzņēmums, kurš tuvāko 5 gadu laikā plāno kļūt par vadošu nozares uzņēmumu Ziemeļ-Eiropā, bet kas tieši atsauksies uz viņa darbību, ir pasaulē notiekošās politiskās kaislības. Jebkuru dzelzceļa pārvadājumu samazinājums, attiecīgi lokomotīvi noslodze, mazinās tam darba apjomu. Ja vilciens neripo, arī darba nav. Silvija Smagara, Latvijas Radio studijā Latgalē.